مزيدا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita berada di pertengahan bulan Rajab 1438 Hijriah. Kembali kita berjumpa di masjid yang kita cintai ini, Masjid Ulul Albab di kota Situbondo, untuk bersama-sama kita melakukan at-tawasi bilhaq wat-tawasi bis-sabr. Dengan harapan kita dapat mempertahankan iman, istiqamah di atas asy-syari' al-islamiyah, istiqamah di atas al-manhaj salafi, kita bersama-sama berta'awun, saling menolong, saling menguatkan untuk tetap berada di atas al-birri wat-taqwa. Di zaman seperti ini, zaman yang keistiqomahan itu menjadi perkara yang asing, perkara yang sulit, di zaman yang penuh dengan asy-syahawat dan asy-syubuhat, berbagai dan beragam syahwat dan beragam syubuhat yang menciptakan asyak dan keraguan di hati seorang mukmin, keistiqamahan di atas iman, di atas Islam, di atas akidah, di atas akhlak menjadi suatu perkara yang sulit untuk diraih, kecuali seorang yang dirahmati Allah, kecuali seorang yang dikehendaki oleh Allah untuknya istiqamah. Karenanya sudah suatu hal yang wajib atas kita semuanya untuk saling menolong dalam bentuk nasihat, dalam bentuk wasiat, saling menolong dalam bentuk berbagi ilmu, berbagi faedah ilmiah. Di zaman seperti ini, zaman yang tidak sedikit seorang hamba yang dahulunya mengetahui perkara yang ma'ruf, mengetahui sebuah kebenaran sebagai kebenaran, berbalik dia menilainya sebagai kemungkaran. Dan sebaliknya, seorang yang telah meyakini dahulunya sebagai sebuah kemungkaran, sebagai kebatilan, berbalik tiba-tiba dia menilainya sebagai perkara yang ma'ruf. Suatu musibah yang sangat besar, yang dikatakan oleh Abdullah as-sahabil jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ad-dalalah haqq ad-dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sebenarnya dan senyata-nyata kesesatan adalah Anda menilai perkara yang ma'ruf sebagai perkara yang mungkar, Anda dahulunya mengetahui bahwa perkara itu adalah benar, hak, di atas ilmu, tiba-tiba berbalik dinilainya itu sebagai kemungkaran, dan sebaliknya. di masa seperti ini, betapa butuhnya kita untuk terus berdoa dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam tak henti-hentinya berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalam kesempatan lain Rasulullah beristi'adzah, berlindung kepada Allah, yatlubul audh, meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Faqala Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh para ulama, apa itu ilmu yang bermanfaat? Qala i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu anka asyakka waddaran. Ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah kepada anda, sesungguhnya karunia yang paling utama adalah ilmu yang dapat menghilangkan dari anda keraguan dalam hati yang disebabkan oleh syubhat, dan ilmu yang menyembuhkan hati anda dari penyakit syahwat. Dua kriteria ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuzilu an sahibihi al-adran wal-amrad al-qalbiyah. Ilmu yang dapat menghilangkan dan menyembuhkan dari pemiliknya berbagai penyakit syahwat yang ada dalam kalbunya. Dan ilmun yuzilu an sahibihi asyakka warraib minasyubuhat. Ilmu yang dapat menghilangkan dan membersihkan penyakit keraguan yang disebabkan oleh syubhat, kerancuan berpikir, kesamaran-kesamaran pemahaman. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mengajak pemiliknya untuk tidak mengikuti bisikan syahwat dengan beragam bentuknya. Syahwat bisa dalam bentuk popularitas, karena inginnya dia menjadi seorang yang populer dan terkenal, masyhur, disambut di sana sini, sehingga dia harus mencari dan mengejar ridha manusia. Jangan sampai dia berbicara sesuatu yang membuat manusia tidak ridha, membuat manusia tidak suka. Syahwatnya mengatakan, saya harus mengucapkan sesuatu yang membuat mereka senang. Syahwatnya mengatakan, kalau saya menyampaikan kebenaran, mereka akan benci, mereka akan lari. Demikian bisikan syahwat, sehingga dia siap untuk menjual kebenaran, menjual dalil-dalil syar'i, baik itu terkait akidah, atau dalil-dalil terkait iman, atau dalil-dalil terkait akhlak dan berbagai hukum-hukum agama. Dia khawatir untuk ditinggalkan kaumnya atau umatnya, atau ditinggalkan murid-muridnya. Ini adalah syahwat, ilmu yang bermanfaat, akan mengajak pemiliknya untuk tidak mengikuti syahwat. Syahwat itu juga bisa berbentuk kecintaannya kepada keluarga, anak istri, untuk menyenangkan mereka dalam perkara dunia, tidak menginginkan mereka itu sengsara atau bersedih dalam perkara dunia, materi. Sehingga dengan itu, demi materi yang dia inginkan, syahwatnya mengajak dia untuk cenderung mengikuti arus kemauan manusia. Dan dia siap untuk berkata yang hak itu sebagai batil dan yang batil itu adalah hak, menjual agama. Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka membeli syahwat dunia itu dengan ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Sebuah rumah, sebuah kendaraan, intensif bulanan, semua itu adalah harga yang murah. Syahwat bisa berbentuk ambisi jabatan. Jabatan, baik itu jabatan sosial kemasyarakatan ataukah itu jabatan di pemerintahan dan yang semisalnya. Dia siap mengikuti syahwatnya dalam keadaan dia tahu al-haq dan tahu yang batil itu adalah batil. Para hadirin yang saya muliakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah atau salah satu kehendaknya yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan dunia maupun akhirat, pasti Allah jadikan dia faqih, pasti Allah jadikan dia berilmu dalam perkara agama. Ay al-fiqhun nafi', fiqih dan ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang berupa wawasan di berbagai bidang, tetapi ilmu yang mencegah dirinya dari mengikuti syahwat dan membantu dirinya untuk menguak tabir-tabir syubhat, sehingga dia hatinya, kalbunya dalam ketentraman dan tumakninah dalam berakidah, tumakninah dalam beriman, tumakninah dalam beribadah, karena dia berjalan dalam semua perkara itu di atas bimbingan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia tidak goyah ketika manusia goyah. Dia tidak bimbang ketika didapati banyak temannya bimbang. Dia istiqamah di saat dia mendapati lingkungan di sekitarnya pada menjual akidahnya. Syahwat itu menggiring pelakunya untuk keluar dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Asyahawat bisa muncul terjadi di antara talabatul ilm, di antara pelajar dan penuntut ilmu, bisa dalam bentuk syahwat itu dalam bentuk hasad, dalam bentuk iri dengki. Ketika Allah berikan kelebihan kepada salah seorang di antara penuntut ilmu, baik kelebihan dalam bentuk cepatnya memahami materi, atau kelebihan cepatnya dia di dalam menghafal Al-Quran, atau dalam bentuk al-fasahah fil lisan, lisannya fasih di dalam berbahasa dan di dalam menyampaikan materi, atau dalam bentuk kelebihan dia disenangi oleh kawan-kawannya, kawan-kawannya senang berkumpul dengannya, syahwat mengajak dia untuk hasad, untuk dengki. Dia tidak rela saudaranya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menginginkan kelebihan saudaranya itu hilang, pergi dan sirna meninggalkan temannya, dan dia ingin merebutnya. Al-hasad adalah penyakit yang menghancurkan seorang hamba, dan itu salah satu penyakit syahwat. Demikian dalam kehidupan berumah tangga, syahwat itu bisa menghalangi seorang suami untuk bersikap ilmiah. Syahwat itu bisa menyeret suami untuk mengedepankan emosi dan melupakan dalil-dalil syar'i di dalam memimpin rumah tangganya, dalam membina istri dan anak-anaknya. Dia tidak peduli saat dia emosi, diingatkan dengan dalil oleh istri atau oleh temannya atau oleh ustadznya bahwa sikap Anda dalam berumah tangga itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi dia emosi, dia tidak peduli terhadap dalil, dia lebih mau mengikuti syahwat. Emosi al-ghadab bagian daripada syahwat. Begitu juga seorang istri, karena syahwatnya, syahwat itu bisa dalam bentuk emosi, marah atau cemburu, membuat dia tidak peduli terhadap syariat Allah. Dia tidak peduli atas kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya terkait hak-hak suaminya. Diingatkan, ya ukhti, Allah yahdiki, wahai saudaraku, semoga Allah beri hidayah, janganlah kamu berbuat seperti itu, dan janganlah kau berkata kepada suamimu dengan perkataan seperti itu. Dia marah, dia tidak peduli. Diingatkan, ya ukhti, barakallahu fiki, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan demikian, demikian, demikian. Marah dia, tidak peduli dia, membentak suami dan berbagai ucapan-ucapan yang lainnya yang tidak pantas bagi seorang istri mengucapkan perkataan-perkataan seperti itu. Syahwat lagi-lagi menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghalanginya dari mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Seorang anak kepada orang tuanya juga demikian, atau sebaliknya, orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua memiliki syahwat terkait masa depan anak-anaknya, seolah-olah masa depan anak-anaknya itu ada di tangan dia, bukan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak peduli melanggar syariat Allah dalam memenuhi syahwatnya terkait anak-anaknya. Dia punya rencana-rencana duniawi. Ketika disampaikan, ya akhi, rencana antum itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat ini Allah mengatakan demikian, demikian, demikian. Begitu juga Rasul kita alaihi salatu wassalam yang seperti itu melanggar perintah Nabi. Syahwatnya mengatakan saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli. Tentu bahasanya pun beragam. Ada yang dia kemas syahwatnya itu dengan kemasan ilmiah. Kalau tidak demikian, bagaimana masa depan anak saya? Kalau saya tidak ajak dia seperti ini, atau tidak saya arahkan seperti ini, mau makan apa anak-anak saya di masa seperti ini? Ya akhi, ini dilarang dalam syariat. Subhanallah, syahwatnya tetap mengatakan saya harus terus lanjut. Ya subhanallah, betapa syariat Allah itu menjadi kecil di hadapan syahwat. Begitu juga dalam dunia perkawanan, seorang berkawan dengan akrabnya. Perkawanan itu bahkan bermula di atas akidah, di atas iman, di atas Islam, di atas manhaj. Namun ketika dalam proses perkawanan itu ada permasalahan-permasalahan yang menyinggung pribadinya, menyinggung kepentingannya, membangkitkan emosinya, syahwat mengatakan gengsi kalau saya diam, kalah saya kalau saya tidak membantah dia. Enggak pantas saya tertawa dan tersenyum kepada orang itu. Ya subhanallah. Padahal permasalahannya bukan menyentuh syariat Allah. Tetapi dia siap menjual keistiqamahannya demi emosinya. Dia siap menjual manhajnya demi menuruti emosinya, dengan kata lain menuruti syahwatnya. Wattaba'u syahawat. Ayat ini potongan dari sebuah ayat yang Allah menyebutkan tentang generasi yang muncul setelah generasi sebelumnya. Generasi ini adalah generasi yang cenderung mengikuti kemauan dan bisikan syahwatnya. Di hadapan mata kita, diperdengarkan kepada telinga kita, berbagai peristiwa telah terjadi di banyak tempat. Di banyak tempat. Tidak sedikit yang kemudian mengikuti syahwatnya dan menjual syariat Allah. Dengan beberapa bentuk yang bisa saya gambarkan dalam kesempatan ini, beberapa bentuk dan ragam syahwat. Perkawanan antar pelajar, seorang dengan masyarakatnya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Dan seterusnya, bahkan rakyat terhadap pemerintahnya. Di zaman seperti ini tidak jarang yang kemudian hanya demi kepentingan syahwatnya dia berani melanggar perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mencela pemerintah karena pemerintah menurut dia tidak menunaikan hak-hak rakyat di berbagai bidang. Dia menghibai pemerintahnya ketika disampaikan kepadanya hadis Rasul yang mulia yang suci yang berisi larangan-larangan mencela pemerintah, yang berisi untuk kita bersabar menahan diri terhadap kekurangan-kekurangan pemerintah. yang tidak cukup waktu untuk dibahas dalam kesempatan yang singkat seperti ini, dia menjawab, ayah sudahlah, jangan sok alim, ayah sudahlah, itu dulu, ini sekarang lain lagi. Masya Allah, luar biasa. Syahwat, emosi. Disampaikan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak peduli. Dia terjang itu hadis. Dia lawan itu hadis. Ada yang enggak sabar karena syahwatnya. Dia siap untuk melanggar syariat Allah. Berkawan dengan para politikus, masuk dalam dunia politik demi kepentingan syahwatnya. Dia bisa menjual ibadahnya, dia bisa menjual akidahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda, dan termasuk amal adalah talabul ilmi. Termasuk amal soleh, kalau mendengar dalil cepat kerjakan, jangan dibantah dalil itu. Termasuk amal soleh, kalau Anda diingatkan dan dinasehati, jangan ikutin emosi. Jangan dianggap remeh masalah ini. Karena emosi, dia bisa siap berpisah dengan kawan-kawannya yang insya Allah salihin. Dia siap berkawan dengan fasikin. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda, jangan meremehkan. Kenapa? Karena fitnah itu datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang masih mukmin, di sore hari dia bisa menjadi kafir. Di sore hari masih mukmin, tiba-tiba di pagi hari dia menjadi kafir. Kenapa? Kata Nabi, menjual agamanya, menjual akidahnya, akhlaknya, imannya, manhajnya, semua yang terkait dengan agama ini. Bi'aradhim minad dunya, dengan sesuatu duniawi yang nilainya sedikit. Sedikit memang. 5 juta sebulan itu sedikit. 10 juta sebulan itu sedikit. Anda jual akidah untuk itu. Yang Anda dulunya dikenal sebagai ahlul masjid, bersama ahlus sunnah, berkawan dengan ahlus sunnah, Anda jual hanya karena menginginkan materi atau karena emosi. Jangan, wahai saudaraku, manhaj ini mahal, istiqomah itu mahal, jangan menganggap remeh suatu permasalahan. Sudah terlalu banyak cerita, kisah di zaman kita hidup ini, dalam tahun-tahun yang kita bisa hitung dengan jari kita ini, yang kemudian dia hancur akidahnya, hancur imannya. Maka dari itu, jangan kita menjual agama, jangan menjual akhlak, jangan menjual manhaj, jangan, hanya untuk sebuah syahwat. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat di zaman seperti ini. Dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, kekufuran yang dimaksud dalam hadis tadi bisa berupa kufur akbar. Di pagi hari dia masih mukmin, di sore hari dia menjadi kafir dengan bentuk kafir akbar, kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Bisa dalam bentuk kufur asghar, kekufuran yang kecil yang menyeret dia kepada lingkaran kefasikan, belum menyeret dia kepada kekafiran akbar, mengeluarkan dari bingkai keislamannya. Tergantung permasalahan apa yang dia jual tadi. Tergantung permasalahan agama apa yang dia transaksikan. Barakallahu fikum. Isbiru ya ahlus sunnah. Sabarlah wahai ahlus sunnah. Kehidupan ini sejenak. Kehidupan ini sejenak. Sabar. Ma hiya illa ayyam qalilah. Sungguh dunia ini tidak lain hanyalah hari-hari yang sedikit. Sabar, sabar, sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Turidu zinatal hayatid dunya wala tub'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sabarkan dirimu wahai Muhammad, walaupun ayat ini khitabnya, konteksnya adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun selain rasul tentunya lebih-lebih. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Sabar, sabar. Baik itu beribadah dalam bentuk ibadah praktis, sholat, puasa dan yang lainnya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti talabul ilm wa majalisud dzikir. Kenapa Anda tinggalkan majalisul ilm? Anda tidak sabar hanya untuk sesuatu yang sifatnya pribadi. Lish. Memang keistiqoman itu tidak dijamin orang-orang yang berkumpul dengan kita. Tidak. Tidak. Tidak, apalagi istiqomah itu dijamin adalah orang-orang yang berada di ma'had salafi atau di masjid ulul albab. Tidak. Tapi Anda bisa berpikir dengan pikiran yang jernih. Hamba-hamba Allah mukminin itu bertingkat-tingkat keimanannya. Maka Anda pilih orang-orang yang tingkat keimanannya, akidahnya, kebersihan manhajnya untuk menjadi kawan Anda. Barakallahu fikum. Isbiru ya ahlus sunnah. Sabar, sabar, sabar. Dan kata Allah, jangan kemudian perhatianmu, termasuk perkawananmu, pertemananmu, kemudian kau palingkan perhatiannya untuk selain mereka. Jangan. Karena engkau menginginkan suatu perkara dunia, bisa materi, bisa, dan bisa yang lainnya. Dunia itu tidak hanya fulus. Dunia itu tidak hanya dalam bentuk uang. Dunia itu bisa dalam bentuk gengsi. Dunia itu bisa dalam bentuk emosi yang dia kejar. Jangan wahai saudaraku, jangan. Hargai syariat ini. Hargai nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Nikmat manhaj dan akidah ahli sunnah. Kalau tidak Anda hargain, besar kemungkinan dan dekat masanya untuk dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda jangan merasa aman, karena Allah menyatakan, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman terhadap balasan makar dari Allah? Merasa aman? Karena kita masih sekarang berada di masjid. merasa aman. Tidaklah seorang, kata Allah, merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangan merasa aman. Saya dan antum semuanya. Saya dan antum semua. Barakallahu fikum. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Jangan kau ikuti, jangan kau taati kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan kalbu mereka dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, dan orang-orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya. Jangan, jangan diikuti. Sabar ya ahli sunnah. Bukankah kita sering mendengar qaulallah jalla wa ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian, imtihan, ikhtibar. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya apa? Bersabar mengedepankan syariat di atas kepentingan syahwat kita. Sabar, syariat menyatakan gini, jangan begitu. Iya. Syariat menyatakan begini, jangan kamu lakukan itu. Iya. Itu sabar. Tapi kalau enggak, terserah. Mau apa ini? Ada apa? Saya enggak peduli. Lo yaki, jangan. La. Istiqomah bukan di tangan ente. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik perkawanan umum, terkhusus kehidupan rumah tangga para suami dan istri, jangan mengikuti emosi. Ikutin syariat Allah. Hargai syariat Allah. Hargai. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk penyampai nasihat ini yang pertama dan utama, dan menjadi sebab diampuninya dosa pemateri. Barakallahu fikum. Dan kemudian harapannya bermanfaat untuk antum semuanya. Jika ada yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.